Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Chef Zain Johari dan ini komen pagi. Kita ada tiga perkongsian. Pertama sekali, kita akan melihat perkembangan politik menjelang pemilihan Presiden Indonesia. Itu satu di Indonesia. Kedua, kita akan melihat pula, meninjau pula mengenai masa depan badan-badan sukan ini dan bagaimana badan-badan sukan ini boleh bebas daripada pengaruh kerajaan. Itu yang kedua. Dan apabila kita kembali nanti selepas rehat, kita akan meninjau pula mengenai kes pemerdagangan manusia. Okey, kita terus saja dengan perkongsian pertama, di mana politik emak-emak menjadi antara pertaruhan calon-calon presiden yang bakal berentap pada pemilihan presiden Indonesia tidak lama lagi. Dan semalam, saudara serumpun meninjau ya fenomena ini bersama dengan seorang pemerhati politik Indonesia yang juga sedang menyelesaikan PhD beliau di Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Yusma Delani. Kita dengarkan laporan ini.
Itu ada Bu Kofifa.
Kenapa dipanggil politik mak-mak, politik ibu-ibu
itu? Ada tren ibu-ibu sekarang mengikuti perkembangan politik. Itu yang saya lihat. Gitu, karena riset saya tentang perempuan dan politik, jadi saya melihat ada perubahan itu dari ibu-ibu, karena saya juga ibu-ibu, mak-mak. Jadi teman-teman saya yang tadinya tidak aware terhadap politik, sekarang mereka aware terhadap politik.
Nah, itu yang menarik. Karena lebih ramai calon-calon mak-mak, ibu-ibu ditampilkan oleh pemain-pemain politik di Indonesia sekarang, ataupun bagaimana? Ataupun kesedaran politik sebenarnya semakin melebar, semakin meluas dan ingin mendapatkan hak-hak yang lebih baik dalam dalam era Indonesia baru ini?
Keduanya iya. Yang pertama memang karena kampanye untuk perempuan berada di pengambilan keputusan itu besar sekarang, apakah di eksekutif ataupun legislatif, memang perempuan didorong untuk berada di tempat pengambilan keputusan. Karena ini penting, apakah dia menjadi menteri ataukah menjadi anggota parlemen. Gitu. Pengalaman teman-teman yang menjadi anggota parlemen, mereka merasakan ada perubahan besar terhadap kebijakan. Karena ketika mereka pergi ke lapangan, menjemput aspirasi, masyarakat lebih mudah berbicara kepada wakilnya yang perempuan daripada laki-laki. Nah, yang kedua, sekarang mungkin ada hal lain dari kandidat presiden ini yang mungkin agak lebih populer, yang mereka sebut itu handsome man. Nah, ini juga menarik saya lihat. Handsome man ini wakil dari Pak Prabowo. Nah, ini ibu-ibu ini suka melihat gitu. Ya, jadi Sandiaga Uno. Ya, jadi hal itu juga, iya, ya, mungkin itu juga ada pengaruhnya gitu. Jadi ada dua hal. Yang pertama memang di posisi decision maker ini penting. Yang kedua mungkin ada euforia kesukaan personal lah.
Gitu. Jadi adakah itu kelebihan kepada gandingan Pak Prabowo Sandiaga?
Bisa saja, mungkin saja. Tapi saya tidak pada posisi itu. Tapi saya pikir pada posisi aspirasi perempuan itu diwakilkan oleh orang yang mereka anggap mewakili perasaan mereka, itu penting menurut saya.
Saya di Masjid Agung Demak disumbang oleh Salman Al-Farisi, anak berusia 12 tahun.
Itu tadi sedutan rakaman saudara serumpun yang sudah pun bersiaran semalam, dan episod penuh boleh dapati di astroawani.com. Baik, seterusnya, badan sukan perlu bebas daripada kebergantungan dengan dana kerajaan untuk jamin profesionalisme badan-badan sukan sebagai badan yang bebas. Dalam maklufi di astroawani.com semalam, Timbalan Menteri Belia dan Sukan saudara Steven Sim ada memberi cadangan bagaimana badan-badan sukan ini dapat kurangkan kebergantungan tuntungan masing-masing daripada kerajaan. Kita dengarkan cadangan beliau.
Saya rasa ada satu tren yang tidak begitu sihat sebelum ini, iaitu kebergantungan dengan dana ataupun sumber kerajaan. Okay. Dan saya rasa sudah tiba masanya. Sebenarnya badan-badan sukan ini merupakan badan NGO, non-governmental organisation. Okay. Uh-huh. Dan jika berlaku kebergantungan yang begitu tinggi terhadap government, maka profesionalisme badan-badan ini sebagai NGO mungkin terjejas. Mungkin dia akan lebih ikut dengan telunjuk kerajaan kalau dia terlalu bergantung dengan sumber kerajaan. Jadi saya rasa antara perkara utama untuk mengembalikan profesionalisme badan-badan sukan ni ialah mengurangkan kebergantungan kepada dana kerajaan. Saya tidak kata kerajaan tidak boleh memberikan peruntukan atau sokongan. Kita sokongan tetap diberikan, tetapi saya rasa untuk jangka masa yang panjang, NGO-NGO ataupun badan persatuan-persatuan sukan ini, dia kena juga cari sumber-sumber tajaan yang lain, dan itu memerlukan NGO-NGO ini membuat reformasi tersendiri. Kerajaan dah buat reformasi. Sekarang kalau kita nak majukan sukan, maka persatuan sukan pun perlu ada reformasi dari segi pentadbiran cekap, dari segi ketelusan, dari segi keadilan. Jadi benda itu kalau dia nak dapatkan dana dari pihak swasta, maka ini semua kena dilaksanakan.
Seperti biasa, episod penuh di ezrawani.com. Baik, kita rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam komen pagi. Baik, semalam dalam rancangan Let's Talk, host Syarat Kutana bercakap dengan seorang wartawan penyiasatan iaitu S. Arudas mengenai isu pemandangan manusia yang beliau siasat ya beberapa tahun lalu. Dan siasatan ini ada ataupun isu ini ada kena-mengena dengan komuniti Rohingya dan juga kes pemandangan manusia. Dan semalam dalam perbualan, dan perbualan ini sebenarnya menjelang peluncuran buku S. Arudas yang bakal dilancarkan tidak lama lagi. Kita dengarkan ya apakah pengalaman beliau sehingga membawa kepada penerbitan buku tersebut.
That expression itself really grabbed the attention, I think, of readers. Now, how does this story, I mean, what exactly did you find about the story, and how does it link to the death camps of Wang Kalian?
Okay. That first story of the communal clash appeared in September 18. Okay. Then continually there were murders, especially slit throat murders, and what they went on to chop off the head, chop off human parts. And there was one incident where in Alma, Bukit Mertajam, in a plastic bag, a head and a limb was put in a plastic bag in front of a policeman's wife's restaurant.
Right, and so, okay, so you said the victims are from Myanmar. Yep. And we know that at that point in time, there was the politics of Myanmar had gotten very aggressive on a communal level. So this was, in some ways, reverberations from what was happening
That's
in Myanmar.
Right.
Okay, so again, so when you discovered, how did you get to the chop-up houses? What was the chop-up houses about?
So that's where the victims were brought and they were chopped.
Right.
And
these would be Buddhist dumped, Myanmar individuals, were they?
They're Myanmar nationals.
Okay. Regardless of their religious affiliation.
Yeah.
Okay.
Myanmar nationals.
Oh, so how do you go from that to Wang Kalian?
Okay. Following that, I did another story. Said 24 died in deadly crossings. This also on the mainland Penang, where bodies were dumped in rivers and oil palm plantations. And there was one incident where two bodies were dumped in a Chinese cemetery in Lunas, Kulim, and it's about 100 meters apart, a day. Then another incident where in Sungai Kulim, two bodies were recovered in about 4 kilometers distance, same day.
How did you link all these things up? And what is the theory that you had in your mind? What was going on?
Okay, these bodies, normally the bodies were naked. They wrapped it in bed sheets or blankets and just dumped. Okay, the modus operandi was the same to most of the bodies.
So you thought there was one single gang or group of people behind
this? That's behind this. And my investigation helped me, got some feedback. And what I came to know, the human smugglers have transit homes in these areas where the bodies were being dumped.
Baik, laporan penuh atau episod penuh boleh dapati di astrowarmoney.com. Dan saya juga ingin berkongsikan sikit laporan yang kita boleh dapatkan di astrowarmoney.com juga. Antaranya ialah di mana menteri berceramah dalam masjid mengundang kemurkaan Sultan Johor. Dan semalam tindakan seorang menteri yang dikatakan memberi ceramah ya dalam sebuah masjid di Johor Bahru pada Jumaat lalu mengundang kemurkaan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Dan Tita Baginda telah menjadi peraturan bagi semua masjid dalam negeri Johor tidak membenarkan sesiapa pun berceramah terutama dalam masjid atau kawasan sekitarnya kecuali telah mendapat tauliah dan kebenaran yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan semoga itu Sultan Ibrahim bertitah pemimpin politik berkenaan yang juga seorang ahli parlimen supaya dengan segera mengadap baginda serta memohon maaf secara bersurat serta tidak mengulangi lagi kesilapan itu. Dan bagaimanapun dalam laporan ini tidak meletakkan siapakah ya menteri berkenaan. Jadi kita juga tertanya-tanya siapakah menteri berkenaan itu dan kita akan buat laporan mengenai isu ini dari semasa ke semasa. Bagaimana pula ya dengan reaksi dari majlis-majlis agama Islam di negeri lain, adakah ada insiden-insiden serupa? Itu juga akan dilaporkan di Astro Awani. Baik, sekian sahaja komen pagi untuk pagi ini. Jumpa lagi.